Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Money Kings karya Daniel Schulman adalah sejarah naratif tentang para imigran Yahudi Jerman dan keluarga mereka yang ikut membangun lembaga keuangan besar di Amerika Serikat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-8. Buku ini mengikuti tokoh seperti Joseph Seligman, Solomon Lopp, Marcus Goldman, Jacob Schiff, serta keluarga Lehman, Sachs, dan Warburg. Schulman menempatkan perjalanan mereka dalam konteks yang lebih luas, yaitu perpindahan dari Eropa yang membatasi hak orang Yahudi, menuju Amerika yang menawarkan peluang tetapi tetap dipenuhi prasangka sosial. Ini bukan semata kisah asal-usul bank investasi terkenal. Buku ini juga membahas cara modal, jaringan keluarga, perdagangan, pembiayaan jalur kereta api, dan filantropi saling berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi Amerika. Di saat yang sama, Schulman menelusuri ketegangan antara keberhasilan luar biasa dan posisi sosial yang masih rentan. Tujuannya adalah memperlihatkan bagaimana identitas imigran, ambisi bisnis, tanggung jawab komunitas, dan antisemitisme bersama-sama membentuk sejarah Wall Street dan masyarakat Amerika modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari pedagang keliling menuju pusat keuangan New York, salah satu kekuatan utama buku ini adalah penjelasannya tentang jalur ekonomi yang ditempuh banyak imigran Yahudi Jerman. Mereka tidak datang ke Amerika langsung sebagai bankir besar. Banyak yang memulai hidup sebagai pedagang keliling, pemilik toko kecil, atau pedagang barang kebutuhan sehari-hari, terutama di wilayah selatan dan Midwest. Pengalaman ini memberi mereka pemahaman langsung mengenai kredit, arus barang, reputasi, dan kebutuhan pelanggan di daerah yang sedang berkembang. Dari kegiatan perdagangan, sebagian keluarga mengumpulkan modal dan membangun hubungan yang kemudian memungkinkan mereka pindah ke New York, pusat perdagangan dan pembiayaan yang makin penting. Peralihan itu menunjukkan bahwa kemunculan perusahaan seperti Goldman Sachs, Kuhn Loeb, Lehman Brothers, dan Seligman bukan hasil loncatan tiba-tiba. Ada proses bertahap, dari perdagangan lokal ke pembiayaan komersial, lalu ke investasi berskala nasional. Schulman juga memperlihatkan nilai jaringan keluarga dalam proses tersebut. Kerabat dapat menjadi mitra, pemberi informasi, atau penghubung antar kota dan antar negara. Namun, buku ini tidak menyederhanakan keberhasilan itu sebagai ciri bawaan kelompok tertentu. Peluang Amerika, pertumbuhan ekonomi abad ke-19, kerja keras, akses terhadap jaringan, serta kemampuan membaca perubahan pasar menjadi unsur yang saling bertemu. Karena itu, kisah mobilitas mereka sekaligus merupakan sejarah terbentuknya kapitalisme nasional Amerika kedua. Pembiayaan rel kereta api sebagai mesin pembentukan Wall Street, Schulman menempatkan pembiayaan rel kereta api sebagai arena penting tempat bankir imigran Yahudi ikut membentuk keuangan modern. Pada masa itu, jalur kereta api bukan sekadar sarana transportasi. Perusahaan kereta membutuhkan modal sangat besar, melintasi banyak wilayah, menghadapi risiko tinggi, dan terhubung dengan pembangunan kota, perdagangan, industri, serta ekspansi nasional. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan akan bankir yang dapat menghimpun dana, menerbitkan surat berharga, menilai risiko, serta mempertemukan perusahaan Amerika dengan investor. Tokoh seperti Jacob Schiff dan perusahaan seperti Kuhn Loeb tampil penting dalam dunia ini, termasuk dalam persaingan dan kerjasama dengan kekuatan finansial lain di Wall Street. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa bank investasi berperan lebih luas daripada menyimpan uang. Mereka ikut menentukan perusahaan mana yang memperoleh pembiayaan, bagaimana bisnis direorganisasi, dan siapa yang memiliki pengaruh atas infrastruktur penting. Bagian ini memang dapat terasa padat karena melibatkan transaksi, utang, dan restrukturisasi perusahaan yang rumit. Tetapi kerumitan itu juga merupakan inti argumen buku. Modernisasi Amerika tidak hanya dibangun oleh penemu atau pengusaha industri, melainkan juga oleh lembaga yang mengarahkan modal ke proyek raksasa. Schulman menunjukkan bahwa keputusan finansial dapat mempunyai akibat geografis, politik, dan sosial yang bertahan lama. Ketiga, keberhasilan finansial tidak menghapus batas sosial dan antisemitisme. Buku ini menolak anggapan bahwa kekayaan otomatis menghasilkan penerimaan penuh. Para keluarga Yahudi Jerman yang menjadi elit finansial memperoleh akses besar ke dunia bisnis, tetapi tetap menghadapi pembatasan dalam lingkungan sosial Manhattan yang didominasi kalangan Protestan kulit putih. Antisemitisme dapat muncul dalam bentuk penolakan sosial, stereotip, dan kecurigaan terhadap pengaruh finansial Yahudi. Karena itu, pencapaian mereka selalu disertai kebutuhan untuk mengelola visibilitas dan reputasi. Mereka membangun klub, lembaga sosial, dan jaringan perkawinan sendiri. bukan semata karena eksklusivitas, tetapi juga sebagai respons terhadap pintu yang tertutup di masyarakat elit. Shulman memakai ketegangan ini untuk memperdalam gambaran tentang asimilasi. Menjadi warga Amerika yang sukses tidak selalu berarti meninggalkan identitas Yahudi, dan mempertahankan identitas tidak berarti menolak kehidupan publik Amerika. Para tokohnya justru bergerak di antara dua tuntutan, yaitu membangun posisi dalam ekonomi nasional dan menjaga ikatan dengan komunitas mereka. Buku ini juga menjelaskan bagaimana keberadaan tokoh Yahudi di dunia pembiayaan mudah dipelintir menjadi narasi konspiratif. Dalam konteks tersebut, keberhasilan mereka bukan hanya cerita mobilitas sosial, melainkan juga bahan bagi prasangka lama yang kemudian memperoleh bentuk modern. Pembaca diajak membedakan sejarah nyata tentang lembaga dan transaksi dari mitos antisemit yang menyederhanakan ekonomi menjadi kendali rahasia sebuah kelompok. Keempat, Jacob Schiff, pembiayaan Jepang, dan politik internasional modal. Jacob Schiff menjadi salah satu figur sentral karena kariernya memperlihatkan bahwa Wall Street telah terhubung erat dengan politik global. Ia bukan hanya bankir yang bersaing dalam pembiayaan industri Amerika, melainkan juga filantropis dan tokoh komunitas yang memandang kondisi orang Yahudi di Eropa Timur sebagai persoalan moral serta politik. Dalam pembahasan mengenai perang Rusia-Jepang, buku ini menyoroti peran Schiff dalam membantu pembiayaan Jepang. Sementara Kekaisaran Rusia dikenal menindas komunitas Yahudi dan membiarkan kekerasan pogrom terjadi, peristiwa itu memperlihatkan bahwa keputusan kredit internasional dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, hubungan diplomatik, dan keyakinan pribadi, bukan sekadar perhitungan laba. Shulman juga menunjukkan sisi gelap dari dampak tersebut. Keterlibatan bankir Yahudi dalam pembiayaan Jepang kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat stereotip tentang kekuasaan finansial Yahudi. Penting untuk membacanya secara hati-hati, karena stereotip itu tidak lahir dari satu peristiwa saja, melainkan dari tradisi antisemitisme yang jauh lebih panjang. Nilai bagian ini terletak pada kemampuannya menghubungkan tindakan individu dengan konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Schiff menggunakan pengaruh finansial untuk merespons penindasan, tetapi tindakannya juga menjadi sasaran propaganda. Dengan demikian, buku ini memperlihatkan bahwa modal internasional dapat menjadi instrumen kekuasaan, solidaritas, sekaligus objek kecurigaan politik terakhir. Filantropi Yahudi sebagai tanggung jawab komunitas dan pengaruh publik, The Money Kings memberi ruang besar bagi filantropi. Sehingga, kekayaan dalam buku ini tidak diperlakukan hanya sebagai ukuran kemenangan pribadi. Banyak keluarga yang dibahas Shulman mendukung lembaga pendidikan, kebudayaan, pelayanan sosial, dan organisasi bantuan bagi imigran Yahudi yang lebih miskin, terutama mereka yang datang dari Eropa Timur. Bantuan tersebut lahir dari ingatan akan keterbatasan yang pernah dialami generasi sebelumnya, sekaligus dari kesadaran bahwa integrasi sosial membutuhkan institusi yang kuat. Tokoh seperti Jacob Schiff digambarkan menggunakan kekayaannya untuk mendukung berbagai kebutuhan komunitas dan kegiatan reformasi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa filantropi pada masa Gilded Age dapat berfungsi sebagai bantuan langsung, pembangunan institusi, dan cara memasuki ruang publik ketika akses sosial formal masih dibatasi. Namun, Shulman tidak menyajikannya sebagai cerita amal yang sederhana. Filantropi juga berkaitan dengan status, kepemimpinan komunitas, dan kemampuan kelompok kaya menentukan prioritas sosial. Ada perbedaan pengalaman antara elit Yahudi Jerman yang telah mapan dan imigran Yahudi Eropa Timur yang lebih miskin, meskipun mereka dihubungkan oleh agama dan ancaman prasangka. Karena itu, bagian ini memperkaya pembahasan tentang identitas. Solidaritas tidak otomatis menghapus perbedaan kelas, tetapi dapat menciptakan jaringan bantuan yang nyata. Buku ini mengajak pembaca melihat lembaga amal sebagai bagian dari sejarah keuangan, imigrasi, dan pembentukan masyarakat sipil Amerika. Kesimpulannya, buku ini paling cocok bagi pembaca yang tertarik pada sejarah Wall Street, sejarah imigrasi Yahudi di Amerika, perkembangan kapitalisme abad ke-19, atau hubungan antara kekayaan dan kehidupan publik. Pembaca yang mengharapkan pengantar ringan tentang bank investasi mungkin akan menemukan beberapa bagian, khususnya pembiayaan dan reorganisasi rel kereta api. Cukup menuntut. Namun, kesabaran itu dibayar dengan pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana lembaga keuangan tumbuh melalui jaringan keluarga, perdagangan, kredit, dan proyek infrastruktur. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan buku ini untuk menghubungkan sejarah ekonomi dengan pengalaman sosial. Shulman tidak memisahkan transaksi finansial dari antisemitisme, filantropi, politik internasional, atau dilema asimilasi. Ia menunjukkan bahwa orang yang memperoleh kekuasaan ekonomi tetap dapat menghadapi kerentanan sosial, dan bahwa keputusan investasi dapat membawa dampak melampaui pasar. Dibandingkan buku sejarah bisnis yang berpusat pada satu perusahaan atau satu bankir, The Money Kings menawarkan potret kelompok keluarga yang saling terhubung selama beberapa generasi, dibandingkan sejarah imigrasi yang terutama menekankan kesulitan hidup pendatang. Buku ini menelusuri bagaimana sebagian pendatang mencapai puncak ekonomi tanpa sepenuhnya diterima oleh lingkungan elit. Keistimewaannya ada pada pertemuan antara sejarah keluarga, institusi keuangan, dan sejarah antisemitisme. Hasilnya adalah gambaran luas, kaya detail, dan kadang padat, tentang peran penting bankir Yahudi Jerman dalam pembentukan Amerika modern. Jika Anda ingin mendukung Daniel Schulman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.